hobby. Zkuste to s námi.
Vítejte u speciálního vydání magazínu Hobby.
Když jsme se rozhodovali, co vám v něm nabídneme, zvítězila cestovatelská vášeň a také naše mlsné chuťové pohárky.
Proto vás zveme na ochutnávku korbáčiků na Slovensko
a zamíříme do Řecka za pravou musakou.
Chybět nesmí pochopitelně ani italská pizza.
A dokonce se vypravíme až do Brazílie.
Příjemný poslech a sváteční pohodu vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby v kuchyni.
Jaká jídla se ti, Martine, vybaví, když se řekne Francie?
Tak určitě nebudou chybět ústřice, šneci, bagety nebo oblíbené kroasány. S francouzskou kuchyní to ale zdaleka není tak jednoduché.
Kdybych ti položila stejnou otázku a zeptala se jen na Alsasko, Bretani nebo Normandii, už bys asi vzpomínal podstatně déle. Každý francouzský region totiž i gastronomii přinese něco jiného.
Teď vás pozveme na Azurové pobřeží a jeho speciality, které ochutnala redaktorka Veronika Hankusová.
Azurové pobřeží to nejsou jen pláže, slunce nebo koupání, ale také rozmanitá příroda nebo dobrá jídla. Na jídelních lístcích jsou ale často i jména poměrně nezvykle znějících chodů. Soka, ratatouille nebo pissaladière. Všechno místní speciality a pro našince naprosté novinky. Pojďme se tedy na taje kuchyně Nis a okolí podívat blíž.
La cuisine niçoise a une particularité, c'est une cuisine à la base très très simple.
Kuchyně v Nis není vůbec bohatá. Je to dané také tím, že pochází z regionu, který je celkem chudý. Nepoužíváme tedy ani při přípravě jídel žádné speciální produkty, jako třeba kaviár. Jídla jsou postavená hlavně na zelenině a bylinkách. Hodně málo se také používá červené maso, třeba hovězí, občas šneci, ale ne v té podobě, jak byste je asi našli v jiných francouzských regionech. Kuchyně v Nice je tedy poměrně jednoduchá a také velmi tradiční. Někomu by mohla připomínat třeba provencálské speciality.
Říká Christian Plumaj, šéfkuchař a majitel restaurace v Nice. Celkově je tedy kuchyně na Azurovém pobřeží méně tučná a těžká a má hodně společného s jídly i jiných států Středomoří. Její typické rysy také určila historie, a to vliv starověkého Řecka a Říma, ale i klimatické podmínky vhodné pro pěstování některých plodin. Z toho také vycházejí i tradiční ingredience, dodává restauratérka Marian Dalma.
Jsou to rajčata, celer, malé boby, artičoky, hodně čerstvé zeleniny nebo grilovaných ryb.
Vraťme se ale k těm zvláštně znějícím specialitám, například k soce.
Připravuje se z mouky, z cizrny a vody. Vyrobí se těsto, ze kterého se udělá placka, která se pak dá na velký plech do pece. Pečeme to rychle s trochou oleje. Je to potom podobné palačinkám. Soka se ale jí bez dalších příloh.
Popisuje Marian Dalma. Vedle toho ratatouille je směs zeleniny, ve které dominuje cibule a která se může přidat i k masu nebo rybě. Je to tak trochu selské jídlo, na jehož přípravu stačí přibližně půl hodinka a podává se teplé nebo i jako předkrm na studeno. No a vlastně je možné všechny speciality i zkombinovat do jedné velké tabule.
Takovým typickým jídlem pro předkrm je například soka, to je opravdu hodně tradiční. Potom si můžeme dát niský salát. Nevím proč, ale po světě ho moc restaurace nenabízejí. Přitom je možné veškerou zeleninu a ostatní ingredience podávat i v kulaté housce. Vznikne z toho potom takový niský hamburger. Poměrně hodně symbolické jsou i ryby. Když pak přejdeme k masu, hodně se tady také dělá dušené, třeba jako ravioli. Nakonec by samozřejmě neměl chybět desert a ten nejtypičtější pro Nice se jmenuje tourte d'oblet.
Vzala jsem tedy šéfkuchaře Christiana Plumaje za slovo a vydala se do jedné z místních restaurací. Na stole mi za chvíli leží takzvaný niský talíř. Tedy od každého trochu. To, že této kuchyni vévodí hlavně zelenina, je zřejmé. Jednotlivé ukázky místních jídel jsou doslova plné a nesmí chybět ani všudy přítomné provancalské koření. Chuťově je to ale celkem pestrá směsice. Pečené maso, jídla vzdáleně připomínající zeleninové karbenátky nebo takzvaný niský salát. Podle ostatních návštěvníků restaurace rozhodně největší místní hit.
Nizký salát je naprostá klasika, jsou v něm rajčata, kousky cibule, ančovičky, tuňák.
Je to prostě ten nejlepší salát, řekla bych to takhle jednoduše.
Používáme to hodně olivového oleje a zeleniny.
Jeho příprava je velmi jednoduchá. Smíchají se kousky čerstvých rajčat, salátu, cibule, okurky a malých bobů a přidají se olivy, vejce, ančovičky a někdy dokonce i tuňák. Kreativitě se prostě meze nekladou. Závěrem už stačí jen okořenit a lehce polít olivovým olejem a nezbývá než popřát po francouzsku bon appétit.
Hobby, co zajímá vás?
Teď tu máme něco pro znalce sýrů, nebo alespoň pro ty, kteří si na sýrech pravidelně pochutnávají.
Nevydáme se za nimi do Francie ani do Belgie, ale na Slovensko. Určitě znáte dlouhé slané korbáčiky, které se i u nás prodávají běžně.
Dokonce se tu i vyrábějí, ale přece jenom originál je originál. Za oblast původu se považuje Orava, konkrétně vesnice Zazryvá, a právě tam nás zavede reportér Lubomír Smatana.
Dozvíte se od něj, jakým způsobem korbáčiky vznikají, a aby nemluvil do větru, sám si také výrobu vyzkoušel.
Zázrivá je konečná v dobrém slova smyslu. Za vesnicí se zdvíhají jenom kopce a o korbáčiky tedy zakopnete skoro v každé chalupě. U cesty stojí pár místních kluků, kteří nabízejí copánky síra projíždějícím výletníkům a bez váhání vás nasměrují i do výrobny. Před vstupem si ale raději sundejte kabát. Je tady horko, vlhko a rázné ženské.
Korbáčiky, jako se vyrábají, chcete vědět, hej?
Ano.
No, máme surovinu, která je asi v takomto, to máme jako teraz povedať?
Takové velké hroudy.
Velké hrudky, ty se musí postruhať na také jaho rezance.
To vypadá jako nudle.
Ano, jako nudle, alebo špagety na hrubší, no. Keď jsou už to nastruhané, pekne se to dá do vandlíka. Zaleje se horúcou vodou.
Povězte mi, jak je možné, že z toho síra vytáhnete takové úzké nitě, nebo...
To je už v rukách.
Dokázal by to každý takhle tahat, nebo to v tom je nějaký
dígo? Pojďte zkusit.
Tak mi podržte
mikrofon. Pálí?
Pálí.
A vyrovnat chrbticu hlavně pritom. Vyrovnat.
Musím se narovnat záda a teď...
A či najdušu šrůvky nevěděli.
A jako musím...
Z toho to šrůvkať. A stále si brať opačné ruky.
Takhle?
Tak, k tomu cicku.
Aha, musím pořád...
Ale ide mu to napríklad.
Musím točit, jako bych točil třeba tuškou.
Čili by to robil jako zaměstnání. No tak týmto, hej, dobré.
Aha, to by byla pěkná brigáda.
A do studenej vody. No poďte, mladý pán. Šikovno mu to ide, súci. Zoberieme ho medzi seba, čo?
A ten sír padá do studené vody.
Do studené a stále musí sa pridávať voda studená, aby sa to nezlepilo ako... Hej, tam.
A kolik takhle ženská za den na tie? Už som to strnula, už mi to docela pálí. Ja vám to radši vrátim.
Viete čo, no urobí sa koľko? 30 kilo urobí za tých 8 hodín.
Kolik to je kilometrů?
Kilometrov až do Aše.
Kam?
Do Aše zájdeme s tou jednou niťou. Na môj pravdu. No metrov môže byť koľko, ale na v tej vode? 100 metrov je viac.
Jemně vypracované provázky rychle tuhnou v ledové vodě a ženy obratně navlékají na kovové držáky, takzvané krůtky. Kilometry korbáčiků zásadně vyrábějí z kravského mléka a obrovské surové hrudky nakupují v mlékárnách. Svoje krávy má jenom málo kdo. V každém případě je to převážně ruční práce.
Ale nechci to robit, lebo je to těžká robota, vám povím pravdu. Lebo to jde horúca studená voda, to velmi na ruky nerobí dobrotu. Tak proto i ty rukavice máme, aby jsme se troška chránili.
To je slaná voda v tom, nebo...
Hej, slaná voda. No, pozrite, aké mám nepodarené, keď ste ma strémoval.
To mě strašně mrzí. Kolik let už se tím zabýváte vy třeba?
Já málo, len tuto kolegyňa viacej.
Kolik to je viacej?
Generácie. Máma, dceru, dcera zase a to jde postupně.
Takže to dělají jenom ženské?
Áno, ja som napríklad vydatá z Hornej Oravy, od Oravskej Lesnej a prišla som tu a som sa to naučila za jeden rok, ale mi to trvalo dosť dlho, kým som to už pekne vedela robiť.
Víte, to se říká o korbáčicích, že tady v Zázrivé ženy válí rukou na stehnech?
To není pravda.
Není?
To sa sranduje, že sú veľa chutnejšie, že sú slamšie a to neviem, povedať. Nie.
Takže si to nedelá ako kubanské doutníky?
Nie. Môžete to aj povedať ďalej.
Hedvábně lesklé copánky prodávají místní po celém Slovensku a vozí je i za hranice. Svoje zkušenosti ale uplatňují i jinde a tak prý zázrivské rodáky potkáte v kdejaké výrobně. O budoucnost svého originálního sýra se ženské nebojí. Korbáčiků se totiž podle nich nikdy nepřejíte. Na vlastní kůži se o tom při návštěvě Zázrivé můžete přesvědčit.
Když nemám já, tak pošlem dělej. Normálně povedia, choďte tam, lebo vedia, nie, že bychom si záviděli, lebo čo, ale pošleme, nech si koupí, ano, keď mají na to chuť. Hej, hej.
Hobby v kuchyni.
Vy, kdo máte rádi speciality řecké kuchyně, jako my dva, a chtěli byste si vyzkoušet přípravu jednoho z nejtypičtějších řeckých jídel, si můžete připravit bloky a tušky.
Pavel Novák pro vás v Aténách zaznamenal recept na pravou musaku, tedy pokrm z mletého masa a lilků, zalitých sýrovým krémem.
Dozvíte se, odkud musaka vlastně pochází, ale také to, že k její přípravě můžete použít nejenom lilky.
Pro recept na musaku jsem se vydal za vyhlášenou kuchařkou paní Dionýzií Georgiadisovou na předměstí Athén. Seděli jsme u ní na verandě, popíjeli úzo a přikusovali topinky polité olivovým olejem. Paní Dionýzia se nechala přemluvit k prozrazení svého receptu na musaku.
Musaka.
Je třeba si připravit pekáč, půl kila mletého hovězího masa, fialové lilky, cibuli, rajčata, vajíčka, mléko, mouku, máslo a asi půl kila žlutého ovčího sýra nebo parmezánu. U stolu s námi seděla i dcera česko-řeckých rodičů Andronika Čolasová, která mi pro mne zcela exotickou řečtinu překládala.
Musaka pro 4 osoby. Je zapotřebí k tomu mít 1,5 kila lilku, velkých lilků. Lilky velice dobře omijeme. Oloupeme pouze ze 4 stran, ne úplně celý, neoloupeme úplně celý, necháme tam teda tu kůru z těch 4 stran.
Lilky
nakrájíme na plátky o štířce jednoho ukazováčku. Z obou stran je osmažíme na olivovém oleji a přes noc je necháváme v sítku, aby veškerý olej a šťáva z nich se odstředila.
Polovinu nakrájených plátků lilku pak vyskládáme na dno pekáče tak, aby je zcela pokryly. Musí tedy ležet jeden vedle druhého, skoro se až překrývat. Teď v jiném kastrolu připravíme masovou směs.
Jednu středně velkou cibuli, tu roztrouháme na tom hrubém struhadle, trochu olivového oleje, přidáme mleté maso a dáme to do hrnce na plamen, na mírný plamen a pomaličku v podstatě ne přímo vaříme, ale jakoby smažíme nebo osmahneme do okamžiku, kdy znědne.
Zesílíme pod kastrolem plamen a přilijeme půl sklenice bílého vína. Přidáme 2 na hrubo nastrouhaná rajčata. Přisypeme 2 lžičky soli a trochu pepře. Přilijeme sklenici vody a necháme ji vyvařit, až je maso skoro opět suché. Mezitím nastrouháme asi 0,5 kila ovčího sýra nebo parmezánu. Polovinu sýra smícháme s už připraveným masem a zbývá ještě směs dochutit.
Mišoku talajky kanela.
0,5 lžičky z kořice.
Mišoku talajky kanela.
A 1 lžičku vrchovatou cukru.
Masovou směs pak naložíme do pekáče na vrstvu lilků.
Já popáno ty si polípeš melidžane z pánu stromenes
kolitá i masa zase položíme těsně vedle sebe nakrájené lilky.
Ketora, nefjakšme ty krém.
A teďka musíme připravit ještě krém, kterým to všechno zalijeme.
A na ten jsou potřeba 2 vajíčka, 3 sklenice mléka, 3 polévkové lžíce mouky, trocha bílého pepře a pokud jsme nepoužili parmezán, tak i lžička soli.
Mesa sta chtypimena avga, rychnume to paromeno.
Přišláme vajíčka do zastalého šlehání, přiláváme úplně studené mléko. Přidáme zastalého míchání mouku, sůl a pepř a celé to dáme na mírný oheň, na mírný plamen.
To vážíme se sigeny fotia, kia nakatevume sinechia.
Zastalého míchání pomaličku přivádíme do varu, ale opatrně, aby se nám vlastně neudělaly žmolky.
Když krém začne housnout, přidáme velkou lžíci másla a 2 polévkové lžíce nastrouhaného sýra. Hmotu pak rovnoměrně rozetřeme povrchní vrstvě lilků a dáme do trouby péct při 180 až 200 stupních. Když krém v troubě začne růžovět, nasypeme na něj zbytek strouhaného sýra a necháme péct asi 1 hodinu. To byl tedy recept paní Dionýzie z Athén. Jako základ musaky použila pouze lilky. Dimitris Kursaris pochází z ostrova Korfu a je kuchařem v pražské restauraci Kavala. Základem jeho musaky je kromě lilků i vrstva brambor. Syrové brambory nakrájíme na kolečka tlustá asi 1 cm. Pak je na olivovém oleji předsmažíme. Ne zcela, jen aby mírně zrůžověly. Pak se musí položit na papírové utěrky, aby se zbavili přebytečného tuku. To samé se udělá i slilky. Musaka se podle pana Kursary se oprávněně považuje za řecké jídlo, protože Řekové dovedli jeho přípravu k dokonalosti. Ovšem její původ musíme hledat jinde. Musaka pochází z arabských zemí. Původně to byl vlastně studený salát z lilků. S expanzí Osmanské říše se musaka dostala na celý Balkán a v různých podobách je dělají například i v Rumunsku nebo v zemích bývalé Jugoslávie. Řecká musaka dostala navrch sírový krém, podobný bešamelu, a skloubila vlastně jak rysy kuchyně západoevropské, tak orientální.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pro Pardubický kraj vysíláme na frekvenci 104,7 FM. V Pardubicích a okolí nás naladíte na frekvenci 101, na Svitavsku 102,4 a na Ústecku na frekvenci 98,6 FM. Hobby v kuchyni.
Nejlepší pizza na světě je prý neapolská.
Ovšem ta pravá, pečená v peci z lávového kamene z Vezuvu.
A to není jediné tajemství nenapodobitelné chuti italských specialit.
Do kuchyně jedné restaurace u neapolského zálivu v městečku Panza na ostrově Ischie nahlédl kolega Vladimír Kroc.
Průvodkyní mi byla Martina Štálová, která na Ischii žije už 10 let. Od ní vím, že Italové místo našeho pojďme na pivo říkávají pojďme si dát pizzu. Jde tedy také o společenskou záležitost. Jak ale vypadá taková typická italská pizza?
Pizza Napoli, napolitána, to znamená, že vlastně na to těsto jako takové dají tu rajčatovou omáčku, oregano, ančovičky, a to je vlastně tady základ. A pak se podle chuti na to přidává buď mozzarella, to znamená vlastně tedy margherita, nebo pizza v quattro stagioni, to znamená vlastně ty 4 roční období, oni tu pizzu vlastně rozdělí na 4 části a do každé té části dají zeleninu nebo sýry, salámy, nebo tedy s mořskými plody možná. Ta typická napolitánská je i s brokolicovými výhonky a se salsičou, což je tady ten párek z mletého masa. To se asi jinde v Itálii nedá.
Zašli jsme do tradiční restaurace rodinného podniku, existujícího od roku 1952, kde v pozdním podvečeru doznívala hlučná dětská oslava. Mimochodem asi čtvrtinu výrobků si zákazníci odnášejí sebou.
Takže restaurace se jmenuje Da Luca Daniele, je to v městečku Panza, což je vlastně takové místo, kam se většinou tedy večer vydávají na pizzu nebo na posezení a tak dále. Mají tady vlastně tady zvláštní program, který se jmenuje v italštině Tutto Pizza a znamená to, že vlastně zaplatíte určitou částku a oni vám vlastně nosí pizzu podle toho, jakou si tedy vyberete, dokovat vlastně to, tedy ten žaludek pojme a nakonec vlastně na ukončení toho programu, když už vlastně prskáte, tedy ve švech vám přinesou pizzu s nutelou.
My jsme teď přímo v kuchyni, dva naši kolegové už tady připravují pizzu. Je to obvyklé, že tady takhle lidé přímo připraví svoji pizzu?
Tak to určitě není, to máme takový program náš specifický.
Já se zeptám, Marie, ty máš teď v ruce to připravené těsto na pizzu, ale měli byste ji nějakým způsobem udělat tak, aby se z toho dala udělat pizza, je to těžké?
Je to velmi těžké, tady pán nám předvádí úplně fantastické kousky, ale nám se to teda nedaří absolutně napodobovat, tak jsem zvědavá, co z toho bude nakonec.
No, tak teď
díra, no, tak to jsem teda zvědavá, jak to dopadne, ale pán přichází a hned mi to promptně opravuje, takže snad to nedopadne úplným fiaskem.
Teď už se připravuje rajčatová šťáva přímo na tu pizzu. To je pravděpodobně obvyklý postup. Všude je tady spousta mouky, takže budeme možná trošku zamoučení. Do takových soustředných kol se rozděluje ta omáčka. Ivane, ty vypadáš, jako kdyby jsi to nedělal poprvé, tu pizzu. Už máte vymyšlené, jaké ingredience tam přidáte?
Ne, budu improvizovat a domnívám se, že až uvidím všechny ty možnosti, co se tady nabízí, tak určitě ta kombinace nakonec dopadne dobře. Ale bude to velká improvizace, skoro jako v jazzu.
Takže jaké tady máme všechny možné ingredience?
Hnedka tady skraje mozzarella, která se vlastně používá úplně nejvíc, pomalu nechybí na žádné pizze. Dá se tady vlastně ta malá červená rajčátka, pak je to vlastně šunka, prosciutto, salám, artičoky, houby, olivy, oregano, česnek, sůl, eventuálně i kukuřice, anebo tuňák.
Tak já se tady přitočím zase k našim kuchařům, kteří tady hodně improvizují. Jak to pojala Marie, co to bude za pizzu?
Moje pizza se skládá ze šunky, rajčat a mozzarelli, takže je to taková klasická italská domácí pizza. Jednoduchá, ale doufám, že bude dobrá. Každopádně jsme se shodli na tom, že každý dělá úplně jinou, takže Ivan improvizuje na jiné téma než já.
Já jsem se rozhodl, že udělám vegetariánskou pizzu, takže tam nebude žádné maso a zkusím tam namíchat věci, co jsou velmi typické pro region Středomoří, takže jsou tam olivy, artičoky, rajčata, bazalka a tak.
Jak dlouho má vlastně trvat příprava té pizzy?
Příprava té pizzy by neměla trvat déle než minutu, protože potom prý v té pici se jim přichytí ze spoda a nepůjde z toho kamene potom sundat. Že tou pizzou nemáte hýbat v té pici, aby se nepřichytila.
Že tu
pizzu, když ji šoupnete do té pece, tak by měla zůstat na tom samém místě, jako zvedat a otáčet, ale nepřesouvat ji, protože ta pec má potom na každém místě jinou teplotu a mohla by se spálit.
Jak dlouho ta pizza obvykle má vydržet v té peci?
Tak tedy za normálních okolností asi minutu, ale protože vaši kolegové vytvořili pizzu silnou, dvojitou, kolem 2 minut.
Daniele je podle majitele podniku nejlepší odborník na přípravu pici z celé Ischie. Přitom pochází z Albánie. Čím to, že u pece s pizzou jsou málo kdy vidět ženy?
V Albánii je to jinak, tam dělají pizzu i ženy. Ale není to pro ně vhodná práce, hlavně kvůli velkému horku.
Jak se rozpaluje pec na pizzu?
Když pec není dlouho rozpálená, je potřeba asi 2 hodin. Když se rozpálí do běla, je zřejmé, že je připravená. Pokud se používá pravidelně, zkušenému kuchaři může stačit 10 minut.
Pro doplnění pec má mít teplotu kolem 400 stupňů, čehož doma nedosáhnete. Stejně prý, i kdyby Daniel připravoval pizzu u nás, nedosáhl by stejného výsledku jako na Ischii.
Nevěří to v umění toho, kdo pizzu připravuje, to tajemství je v jedinečných přísadách. Tak třeba peláty, vynikající odrůda rajčat, dozrávají na svazích Vesuvu. I mozzarella je v této oblasti jedinečná.
Hobby reportáž.
Martine, co ty považuješ za typické jídlo pro naši českou kuchyni?
Tak na tuhle otázku, Jitko, asi umí každý z Čechů odpovědět. Je to třeba svíčková s houskovým knedlíkem, pečená kachna se zelím nebo knedlové přozelo, ke kterému nesmí chybět orosený 0,5 litr piva. A pozor, nesmím zapomenout na polévky. Taková bramboračka s houbami, to je delikatesa.
Ovšem, když položíte stejnou otázku Brazilcům, většinou se vám dostane odpovědi, že typicky brazilské jídlo je rýže a fazolová omáčka, často z kousky klobásy nebo masa. To vše posypané farofou, jížkou z maniokové mouky.
A když se zeptáte na další typické jídlo, dozvíte se, že v Brazílii se jí vlastně cokoliv. Co všechno tedy nabízí brazilské menu, se teď dozvíte od Davida Koupka. Třeba vás bude inspirovat k přípravě nějakého pokrmu, který jste dosud neochutnali.
Portugalcům by se asi nelíbilo, co udělali Brazilci z jejich fazolové feijoády. Jenže do Brazílie přicházeli lidé z nejrůznějších koutů světa. Kolonizátoři z Portugalska, otroci z Afriky, přistěhovalci ze Španělska, Itálie, Německa, z Arménie a ze zemí blízké východu, ale třeba také z Japonska. A tak všechna jídla typická pro tamní kuchyně, i když možná trochu upravená, tvoří součást brazilského jídelníčku.
To je pro nás dost typické. Tady se mísí všechny rasy a národnosti a všechny spolu vycházejí. Brazilci proto rádi zkoušejí všechna možná jídla.
Říká José Antonio, jeden z majitelů vyhlášené restaurace Estrela do Butantá v jedné ze čtvrtí São Paula. Její kuchyně přitahuje spoustu lidí z okolí a před vchodem se tak často stojí i fronty. O její pověsti svědčí i to, že si ji kdysi vybral někdejší brazilský prezident Fernando Henrique Cardoso. Co všechno tenhle rušný podnik nabízí?
Máme tady sendviče, americké jídlo. Pečeme pizzu, ta je, jak víme, z Itálie. Dostanete u nás taky portugalskou tresku. Podává se podle tradice vždycky v pátek. Pak taky rýže s fazolemi, salátové talíře, hovězí maso.
A tak José Antonio pokračuje a prsty na rukou mu k výčtu oblíbených jídel zdaleka nestačí. Brazilci jsou na své jídlo patřičně hrdí a říkají, že dělají třeba daleko lepší feijoádu než portugalské. Portugalci a dokonce i lepší pizzu než Italové.
No to je rozhodně pravda. Konec konců můžete naši pizzu vyzkoušet. Každý den prodáme 1500 kousků a nabízíme 20 různých druhů. V Brazílii se také jí sladká pizza. S čokoládou, různými druhy ovoce, s kiwi, jahodami, banány, je jich spousta.
Morango, banana, bem variado.
V Brazílii jsou velmi populární restaurace, ve kterých si zaplatíte takzvaný buffet. To znamená, že třeba za 60 korun si můžete dát jídla, co hrdlo ráčí. A nebo takzvané rodízio, kde kolem vás číšníci stále nosí rožně s grilovaným masem, přílohy, saláty nebo různé druhy pici. Češi zvyklí na polévky by asi v Brazílii byli zklamaní, i když v největším městě teď přicházejí polévky do módy, na odbyt jdou hlavně v zimě. A jak říká José Antonio, stala se z nich trochu mánie.
No, si komi, komi, hoje virou meio mania em São Paulo.
K dobrému jídlu nesmí scházet pití, ať už je to pivo, třeba nejstarší brazilská značka Bohemia, která ještě nese označení druhu, tedy Pilsen, nebo limonáda, která je populárnější než kola a říká se jí podle její příchuti Guarana. Ale Brazílie je také země tisíců druhů ovoce a zeleniny. Obchody s juicy a míchanými nápoji vyrobenými z čerstvých plodů nebo zmrazené dřeně jsou třeba v Rio de Janeiro tak rozšířené, jako u nás kavárny.
Nejoblíbenější je červené ovoce, čerstvá pomerančová šťáva smíchaná s jahodami, acerolou, malinami nebo ostružinami. Super osvěžující je také šťáva z melounu nebo třeba ananasová s mátou. Máme také čistící šťávy, limetkovou, špenátovou, dýňovou nebo mrkvovou. Ty jsou nejlepší na kocovinu.
Představujeme jen nepatrnou část sortimentu svého stánku Usměvavá Francíny. A samozřejmě nesmí chybět ani kokosové mléko ze zeleného kokosu, rozseknutého přímo před vámi, ani přesladká právě vylisovaná šťáva z cukrové třtiny.
Hobby, co zajímá vás?
Tak Jitko, co nabídneme našim posluchačům na závěr?
Navrhuji rybí perkelt, typickou maďarskou pochoutku, kterou vám nabídnou v každé restauraci na obou březích Dunaje.
Někteří z vás možná nemají k vařené rybě žádný vztah, to ale nevadí.
Jistá znalost perkeltu prý patří, alespoň podle zpravodaje Českého rozhlasu na Slovensku Lubomíra Smatany, k všeobecnému vzdělání každého slušného kuchaře.
Tak pojďme na to a rovnou k vodě, kde je ryba vždycky čerstvá.
Na břehu rybníka se zvedá dým a kuchaři láskyplně hladí své otlučené, ale bytelné kotlíky. Tady na jihu Slovenska se pravý perkelt vaří na ohně jak za starých časů. Obrovské kotlíky nabízejí prodavači na každém trhu, aby se kromě ryby vešla i pořádná dávka cibule.
Ještě chvíli počkáme. No, keď máte cibulu teraz mladou, tak dáte mladou cibulu. Keď máte papriku už, tak už dáte papriku. Všecko musí být domáce, vtedy je toto pravé. Tradície musíme zachovávat.
Čo oblasť asi to príloha? Maďarsku,
prílohy, teda,
v Maďarsku určite skôr nejaké také cestoviny, či už domáce, alebo...
Perkeltu tuším halušky.
Áno, my budeme dávať cestoviny, nie halušky, ale také cestoviny. Peťo to niekde vyčítal na internete, že to je taká typická cestovina s tvarohom, to je taká typická príloha k perkeltu, takže...
Vyvaříte s internetem?
Áno, takto, s internetom.
Je problém robiť halušky v týchto priestoroch.
Na břehu rybníka je to ťažké.
Áno, 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 to je veľmi ťažké.
Při troše odvahy lze perkelt přirovnat ke guláši. První jde cibule, pak nakrájená ryba, nejlépe několik druhů a nakonec rozmanité přísady. Když to kuchař přežene s vodou a výsledek se podobá spíše polévce, nic se neděje. Takový výtvor je možné hrdě vydávat za halásle.
To, čo tam má být, tam je.
Perkelt je trochu hustější samozřejmě, jako halásle. Jedno je polievka a druhé je trošku zahustené. Samozrejme, štýl, ako sa to podáva, je zase iný, pretože k tomu perkeltu sú iné prílohy a tak ďalej.
Ale ja sa vrátim k tomu rozdielu medzi tým halásle, teda vlastne rybacou polievkou a rybacím perkeltom. To je ako guláš. Keď si dáte maďarský guláš, ktorý je s knedlíkmi, tak to je teda tá šťava a to meso, ale už kotlíkový guláš je vlastne, skoro by som povedal, polievka.
Powiedział, mi co da? To jest harcia perkel z les.
Vaše skupina, která přijela až z Budapešti, tak se tady připravila další občerstvení, víno, salámy. Co je tohleto?
Aske des on mi jezeď.
Čilek. Vyslou čilek.
Udené koleno. Já to preložím, keď potrebujete. Saláma maďarská, koleno a slanina.
Lehé, izletaša. Práve.
Ježišmarja, koľko percent to má?
51.
Ma položíte. Je.
Rybí perkelt u rybníka v Nové Pace nedaleko Dunajské Stredy vařilo celkem 18 kuchařů z horní i dolní země. Co člověk, to jiná chuť a ku podivu to obrovské množství jídla ani nezbylo. Pochutnali si na něm místní lidé, kteří se přišli na mistrovské kousky kuchařů podívat a možná se něčemu i přiučit.
Dá se to jíst? To jste misku.
Dobrý je, dobrý.
Poznáte rozdíly mezi jednotlivými kotlíky?
No, mezi kotlíky ano, ale věře, mezi jedlom nevím.
Nech se páči.
A to je pro dnešek opravdu vše.
Doufáme, že vás dnešní magazín Hobby inspiroval třeba k přípravě neobvyklých jídel.
Nebo k výletu do některých ze zemí, které jsme navštívili.
A nezapomeňte, v neděli krátce po 13. hodině jsme tu znovu.
Hodně zajímavých zážitků z letošních prázdnin vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.